Spoštovani poslušalci Radija Ognjišče. Ena izmed najstarejših in najlepših adventnih pesmi se takole glasi: Vi, oblaki, ga rosite, ali zemlja naj ga da, ve, nebesa, ga pošlite skorz veličarja sveta. Milo so ljudje vzdihvali, v grehi in temi ječali, Bog je bil zemljo preklel, greh ljubezni nebesa vzel. Besedilo je napisal Blaž Potočnik. Od 1799 do 1873 bil je župnik v Šentvidu nad Ljubljano. Melodijo pa je napisal, torej uglasbil, pa je to Gregor Rihar, 1796-1863, organist in stolni kapelnik v Ljubljani. Vi oblaki ga rosite. Navdih pri tej pesmi je dobil Blaž Potočnik v Svetem pismu. Prerok Izaija takole pravi: Rosite nebesa od zgoraj in oblaki naj dežijo pravičnega. Rosite, rorate, samo enkrat je beseda rorate v Vulgati in pomeni rosite, rorate, rosite in tako imenujejo zornice, v Avstriji še danes in na Madžarskem imajo ponekod še zornice, ki jih imenujejo rorate, rosite. Oblaki naj dežijo pravičnega. V teh besedah je torej povzeto vse hrepenenja človeštva po odrešeniku. Drugi del pesmi, Bog je rekel Adamu, potem, ko je jedel iz prepovednega drevesja: Bodi prekleta zemlja zaradi tebe. V latinščini se beseda preklev glasi nekoliko bolj milo kot v slovenščini. Pomeni pa tole: zlo slovil, preklev, zlo slovil. Kakor je dobro slovil ali blago slovil, tako je zlo slovil zemljo. Tako da ni treba popravljati, kakor so nekateri to besedo preklev popravljali in potem verniki ne vedo več prepevati ne po stari izvirnem besedilu, pa ne po novem. Torej naj kar ostane, Bog je zemljo zlo slovil. To je pomen beseda preklev. Tretja adventna nedelja se že od nekdaj v liturgiji imenuje Gaudete. To je veselite se vedno v Gospodu. Shod je bil pri cerkvi v Rimu svetega Petra. Zamislimo si na ta shod veličastni prizor, tam nekje recimo v 5. stoletju. Duhovščina, diakoni, Božje ljudstvo, gredo v sprevodu in prepevajo vstopni spev: Veselite se v Gospodu. To je antifona. In potem ponavljajo posamezne vrstice 84. psalma: Blagoslovi si Gospod svojo deželo, nazaj si pripeljal izgnance, odpustil si krivdo svojemu ljudstvu, izbrisal vse njihove grehe. In potem spet odpev: Veselite se v Gospodu. Kako čudovito je bil ta vstopni spev iz ene cerkve k shodni cerkvi v Rimu, k svetemu Petru. V tretje adventne nedelje naprej prevladuje v bogoslužju misel na bližnji Božič in mu daje praznično barvo. Božič namreč, ko slabim očlovečenje Božjega sina, pomeni začetek odrešenja. Starodavna obljuba se je uresničila in človeštvo je dobilo odrešenika. Berila tretje adventne nedelje so polna tolažbe in spodbude. Recite njim, ki so obupanega srca: Močni bodite, nikar se ne bojte, glejte vaš Bog, on sam pride in vas reši. Tedaj spregledajo slepim oči in gluhim se odpro ušesa. Tedaj bo hromec skakal kakor jelen in jezik nemega bo vriskal. Besede, s katerim je Izaija tolažil pregnance, se dajo lepo obrniti na vse ljudi, kateri so željni, da bi se globlje spreobnili k Bogu, a čutijo, kako so nezmožni, da bi se otresli greha, povprečnosti in posvetne nečimrnosti in jih spodbujajo, naj zaupajo v zveličarja. Zveličar bo prišel, podprl bo slabotne, napolnil jih bo z močjo, ozdravil bo rane, ki jih zasekal greh in bo vsem prinesel zveličanje. Toda z Jezusovim prihodom se je prerokba tudi dobesedno uresničila. Kristus sam se je poslužil, da z njo dokaže svoje mesijansko poslanstvo. Iz ječe, v katero ga je zaprl Herod, Janez Krstnik spremlja Jezusovo dejavnost, ve, da je Mesija, toda ker se njegovo vedenje močno razločuje od onega, ki ga je sam napovedal, je nekoliko negotov, zato sveti Janez Krstnik in njegovi učenci potrebujejo pojasnila, zato jih Janez nekaj pošle, naj gredo in vprašajo Jezusa, ali si ti tisti, katere mora priti, ali naj drugega čakamo? V odgovor jim pokaže čudeže, ki jih je storil. Pojdite in sporočite Janezu Krstniku, kar slišite in vidite. Slepi spregledujejo in hromi hodijo, gobavi se očiščujejo in gluhi dobivajo sluh. Mrtvi se obujajo in ubogim se oznanja blagovest. Izpolnitev Izaijeve prerokbe je več kot jasna. Toda Jezus še doda in blagor mu, kdor se nad menoj ne spotakne. Jezus izvršuje svoje odrešeniško delo ne na kak hrupen način, marveč preprosto in ponižno. Ne prihaja kot kak mogočen zmagovalec, temveč kot krotak in reven poslanec, ki je prišel oznanjati blagovest ubogim, zdraviti bolnike, reševati grešnike. Njegov nastop je mogel biti bez potiko tistim, kateri so pričakovali mogočnega in slabnega Mesija. Daje pa velik pogum njim, kateri vedo, kako so revni, majhni, bolni, potrebni rešitve. S pričo zveličarjeve dobrote in krotkosti se jim širi srce v upanju. Na to se navezuje tudi oznanilo iz drugega berila. Okrepite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Jakob. Isto zaupanje, s katerim se pripravljamo na Božič, nas mora spremljati s pripravo na drugi Kristusov prihod, ko se bo Jezus prikazal v slavi, ne samo kot odrešenik, ampak tudi kot sodnik. Medtem, ko to pričakujemo, je treba izpolnjevati zapoved ljubezni, dobrodelnosti, ki nam pomaga, da smo dobrohotni in usmiljeni do vseh. Za zgled trpljenja in potrpežljivosti pa si vzemimo preroke, ki so govorili v Gospodovem imenu. Kako so preroki stanovitno gledali na obljubljenega odrešenika, tako mora kristjan imeti srce obrnjeno na Kristusov prihod. Prihod, ki se vsak dan lahko uresničuje po milosti in Evharistiji. Prihod, ki ga še globlje občutimo, ko praznujemo Božič. In končno na zadnji prihod, na tisti poslednji dan, ko se bodo dokončno odprla vrata v nebeško blaženost. O Jezus, ti si, kateri je moral priti. O Jezus, ti si prišel. O Jezus, ti še moraš priti poslednji dan, da zbereš svoje izvoljence v tvoj večni počitek. O Jezus, ti neprestano prihajaš in odhajaš. Prihajaš v naša srca in nam daje ščutiti svojo navzočnost kot nekaj sladkega, prijetnega in mogočnega. Duh in nebesta pravita, pridi, in kdor je žejen, naj pride. Zakaj ti, o Jezus, prideš v nas, kadar mi pridemo k tebi? Da, praviš ti, skoraj pridem. Pridi, Gospod Jezus, pridi, po katerem hrepenijo narodi, naša ljubezen in naše upanje, naša moč in naše zaklonišče, naša tolažba na poti, naša slava in naš večni počitek v domovini.